Наш гост.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, spremljate oddajo Naš gost. V goste smo povabili opernega pevca, basista, večkrat nagrajenega najboljšega pevca Argentine, slovenskih korenin, Luka Debevca Majerja, ki ga lepo pozdravljam v našem studiu. Dober dan.
Dober dan.
In prenovil boš obličje zemlje je bil naslov turneje. 25 letih že pripravljate te turneje po domovini vaših staršev, s katerimi s pesmijo stopate pred ljudi v Sloveniji in se mi zdi zelo zanimivo, da pevec svetovnega slovesa se ne ustraši nastopiti tudi v majhni slovenski cerkvici. Zakaj, gospod Debevec?
Ja, zakaj? Verjetno zato, ker so ti kraji polni določene zgodovine, lepote. Predvsem, recimo tako bi rekel, sem na tej zadnji turneji še bolj intenzivno doživel, kako so lepo plasirane te cerkve, na kakšnih točkah. Sem si vzel čas, da sem pred koncertom vedno poslikal okolico in je ni fotografije, pa ne zato, ker bi bil jaz dober fotograf, ki bi ne bila res izrazita, lepa. In to je ena pot, ki bi se enostavno lahko imenovala pot po slovenskih cerkvah, tudi za turizem, ker bi ljudje zagledali res pokrajino Slovenije v vsej svoji pestrosti, bogatstvu, ki je praktično, jaz mislim, da je ni para. Seveda, če pa računamo, da je toliko cerkva po Sloveniji, torej je razglednih točk še pa še, ne?
Tudi zvonove ste pohvalili, kako lepo zvonijo v Sloveniji. V Argentini, ne?
Ne, v Argentini je praktično, pač zvonovi so skoraj izumrli, razen morda določene stolniške cerkve. Tudi zvonijo zelo potiho, morda še kakšna urca ima, zvoni vsake 15, pol ure in tako dalje. Nasplošno pa ni to v navadi, ljudje so prav presenečeni, če slišijo zvon.
Nekje ste povedali v enem intervjuju, da je vaš talent božji dar in da ste sami le skromni posrednik božje lepote. Se mi je zdelo tako lepo tudi zaradi tega, ker sva povedala v začetku, se pravi, gre za turnejo od cerkvice do cerkvice, sicer tudi v kakšnem drugem hramu kulturnem lahko nastopite, ampak največkrat pa pravzaprav v majhni slovenski cerkvici. More biti tudi zaradi tega, ker se čutite ta skromni posrednik božje lepote, lepo povedano.
Hvala lepa. Ja, mislim, da je življenje dar, ne? Res, če se zavedaš, da ti je v bistvu vse darovano, kar se zgodi v tvojem življenju, seveda se moraš tudi potruditi, normalno. Ampak tudi tisto, ko se potrudiš, ti je nekdo pomagal, je nekdo tebi stal ob strani, v prvi vrsti Bog, ne? Je seveda, res občutek, to je tista resnična ponižnost ali skromnost, češ da veš, kje stojiš. Nekako iz latinščine pride beseda, ne, humilitas, humilitas in naj bi bilo humus povezano s humusom zemljo, to se pravi, kje si. Ne. In mora je to tudi to povezano s cerkvami, ne, ker nekako se počutim tam najbolj nagovorjen, ker v Sloveniji res več prijateljev je že prišlo iz Argentine, iz drugih krajev Evrope, Južne Amerike, so obiskali Slovenijo, ko sem jaz bil tu, ali pa so obiskali Slovenijo, ko mene ni bilo. In vsi se strinjajo z tem dejstvom, da je Slovenija lepa kot narava, takoj na drugem mestu je pa, kaj so vse te cerkvice, ki so posejane povsod, kot da bi bile del narave. Ker očitno je Slovenec tudi tekom zgodovine imel en občutek, en dar, ne vem, to je očitno, ne. Ni cerkev postavljena kar nekje in tudi neusmerjena na katerkoli način. Zadnjič sem bil na polici, razgled iz zakristije, sem rekel, jaz bi si tukaj dal lepo en kavč in bi tukaj lepo živel. Ker to je najlepši razgled na policiji. Pa kljub temu, da so povedali, da se zdaj na policiji dosti ljudi, da se dosti gradi, ne? Enostavno tako je, ne? In to je tako morda podobno nekako kot gradovi, ne? So bili seveda so bili tudi na strateških mestih, to je drug razlog, ne zaradi tega, zaradi varnosti in tako dalje. Cerkev verjetno ni bilo zaradi tega, čeprav morda kakšna ja.
Kakšna, ki je bila obzidana mogoče,
tako,
ne?
Kot... ne? Ja, točno. A ne? Ampak večino pa ne, ne, v Sloveniji ne vidimo, ne? Zadnjič sem bil v Tržiču, ne? In potem greš v Tržiču ob cesti, da bi šel skozi Ljubelj na Koroško in zagledaš vse mesto dol, potisneno, ne? Pol pa nekje v isti višini te ceste je pa na cerku, si rečeš, kako so to gradili in kako naj bi te to ne nagovorilo. Ne? Zdaj pa, če še k temu dodamo zvonove, ne, cerkev zvonove, res, seveda, Slovenci v Sloveniji ste verjetno navajeni, da to skozi slišite, ne? Ampak ko ti priješ sem, pa slišiš iz ene strani, pa slišiš iz druge, pa zvoni, pa se preliva, recimo v Ljubljani, zvok frančiškanske, z stolni, ne? To je simfonija, ne?
No, to sem povedal tudi zaradi tega, ker so vaši koncerti, lahko rečemo, zelo pričevanske narave. Ne gre samo za glasbo, ampak gre tudi za nagovor človeka. In to za nagovor človeka, ki se ima za posrednika Božje lepote.
To se pa povedal, res zelo se me je dotaknilo. Res, gre za človeka. Kako je to zanimivo, ne? Da si v Božjem hramu, v resnici naj bi govoril o Bogu in njega počastil, kot v prvih vrsticah Oče naša je sam Jezus, ne, nas naučil. Je še vedno me to dejstvo Jezusove molitve, ne, Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Včasih želimo, kakor reč, ne, sej Bog nas ne potrebuje, ne, sej mi smo sami. Ampak v resnici, ko ti zagledaš sebe, zato ste res super, rekel, gre za človeka. Zagledaš tudi njega, ne? Tudi, ko mi ljudje reči, o, vi ste pa tako duhoven človek. Glejte, iskreno povedano, jaz sem čist normalen kot vsi, mal nor kot vsi. Zdi se mi pa, da lepota se tudi lahko preko tega pokaže, da ti obstaneš ob eni sliki, ob enem kipu, ob križu in ga na novo pogledaš s pesmijo. Ni enako, tudi meni ni enako molit, če sedim pa gledam križ ali najsvetejše ali eno Marino sliko ali gledat sobrata, ki trpi ali ga drža za roko, ko molim Oče naš. Če to primerjam s tem, ko pojem, je spet nekaj drugega. Pojem in gledam in se dogajajo druge stvari. Tako da je na nek način je človek tist, ki se brusi, verjetno tudi to, ne, sej nisem teolog, ampak lepo je, kako Jezus reče, če sta dva ali več v mojem imenu sem jaz med vami. Pa to ni rekel, ko ste pri maši, ni rekel, ko ste v službi, ni rekel, ko molite. Zanimivo dejstvo, ne? Ne morem jaz zdaj to razložiti, ker verjetno je mnogo esejev, mnogo knjig teoloških in duhovnih napisanih o tem. Ampak jaz imam ta občutek, da če se med dvema ali več dogaja nekaj človeškega, je nekaj umestne.
Odločile sva se, gospod Luka Debevec-Majer, da bova vmes med pogovorom, seveda, ker ste operni pevec, pevec samospevo in tako naprej, poslušala oziroma predvajala tudi vašo glasbo. In res v letu 2018 je izšla vaša zgoščenka z naslovom Uživi spomin. To zgoščenko imamo tudi na radiju in mogoče kar izbereva eno skladbo, ki bi jo zdaj le zavrtela. Kaj predlagate?
Recimo, tako če pogledam, ker se dan začne z jutrom, lahko bi Ko v jasnem pasu primiglja.
Ko v jasnem pasu primiglja, dobro. Kaj rečeva v tej skladbi?
Ja, da ima zanimiv uvod, ki ga je napisal nekdo, ki ni veren, oziroma ki je veren, ampak druge vere, in je začutil to Marino pesem, to Diego, ki tudi na tej zgoščenki pač igra, spremlja, igra na klavir in orgle, in ki mu še prav posebno pomenijo mnogo Marine pesmi.
prisluhnimo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Naš gost, z nami je basist, večkrat najboljši pevec Argentine, Luka de Bevec Majer, pravkar smo slišali eno izmed pesmi z njegove zgoščenke Uživi spomin, ki je v letu 2018 izšla v Sloveniji. Zdaj greva pa kar k vašemu delu v Argentini oziroma k vašemu petju v teatru Kolon. Namreč tam ste zaposleni, tam ste odigrali, odpeli vrsto vlog. Mogoče začneva najprej z basistom. Ko sem se pripravljal na intervju, sem zasledil tudi basbaritonist. Ali to pomeni, da se je glas malce znižal v teh časih ali je šlo zgolj za kakšno težavo pri zapisovanju?
Ne, ni težava pri zapisovanju. V resnici se basu, če je, ima mal jasnejšo barvo, predvsem v višini, ko gre v višino, se nekako baritonsko pobarva. Ne? So pa različne imena, ki jim dajo sopran, mezzosopran, so tiste lege, ki naj bi, v katerih bi se pevec počutil najbolj v redu, ne? Najbolj, da lahko res izrazi. Normalno, da to obstaja in je to čisto prav. Sam potem so pa vmes njanse, ne? In to bi bila ena njansa. Jaz ponavadi, moj glas, ko gre v višino, je malo bolj svetav in zato je potem tisto bilo bas baritonist. Ne? Čeprav vedno nekako sem bil opredeljen za basa. Res pa je, da se pa s časom tudi glas bolj kot poglobi, se razširi. In barvitost, barva glasu, se včasih zaokroži in postane malce temnejša. V resnici je pri tem bas baritonist bolj zadeva ne obsega, ampak barvitosti oziroma barve glasi in polnosti. Predvsem pa barvitosti. Ne?
Tukaj se lahko spomniva na velikega pevca tenorista Placida Dominga, ne, ki je začel kot tenorist, eden od treh tenorjev, zdaj trenutno, recimo, zdaj je že v legi bariton.
Ja, tako, tako. Ker je on na začetku, resnici je na začetku, to je zanimivo, da on je prve dve ali tri leta, je pel kot bariton. Ne? Ker je imel tisto lego, srednjo lego tenorja, zelo razvito, ne? In mu je šlo res tako spontano. To, pri glasu je vedno to, ne? Imaš določeno lego, ki je spontana, potem ostalo moraš pa dograditi, ne? Odkrit, razvit.
Se glas lahko spremeni tudi, recimo tako, da iz ene barve odideš v eno čisto drugo?
Ja, zanimivo, to sem ravno zdaj v Teatru Kolon pel en španski tenor, bas, čudno, ampak je tako, bil je tenor nekako do 40. leta, potem je bil pa eno bolezen, ne vem točno katero, zelo zanimivo, bodo zdaj posneli film o njem in on bo glavni igralec. In je to kot eden redkih primerov, poje sedaj bas in zelo tako suvereno. Tako da se lahko zgodi, ja.
Ampak to je bolj izjema.
To je absolutna izjema. Je pa zelo najbolj pogosto se pa dogaja to, da so določene dramski soprani, lahko tudi z leti potem postanejo mezzosoprani. In to zelo dobri. To je najbolj, mislim, da ta sprememba je skoraj navadno
pri ženskah,
da soprani, ki so res tisti močni, ne, tisti, ki imajo veliko jakost v glasu, razložim tako, da se razume.
Da se razume, seveda.
Ne tehnično. ki so imeli res močni glas, potem lahko se razvijajo v zelo dober mezzosopran.
Takole so zapisali o vašem glasu. Ne? Njegov glas je nekaj posebnega, ima izreden razpon, tako v tonu kot glasnosti. Posebno subtilni pa so njegovi prehodi med posameznimi legami pri umetniškem podajanju skladbe. Nek kritik je zapisal, vrhunski pevec z argentinskim temperamentom in slovenskimi koreninami.
Ja, dobro, da imam argentinski temperament, je po eni strani res. Čeprav moram pa povedati, da tudi v Sloveniji, kjer naj bi se smatralo, da smo bolj zadržani, je mnogo temperamenta, ne? Mnogo. In
posebno potem na kakšni veselici.
Pa tudi drugače. Recimo, moja starša oba sta bila zelo tako temperamentna in sta to zelo tudi pokazala. No, verjetno je pa tudi je vplivala na njo Argentina, ne? Ker normalno, da če ti živiš v drugi državi, se potem in v drugem narodu, se potem nekako razviješ v sebi, tisto, kar pač kot človek lahko imaš. Ja, to je res, ja, da slovenske korenine pa vsekakor. V resnici niso samo korenine, ne? To jaz vedno rad povem, da jaz sem Slovenec, ki sem se rodil v Argentini.
Do tega bova še prišla v pogovoru, ampak mogoče nadaljujeva še malce z glasbo, namreč greva k argentinskemu združenju glasbenih kritikov, ki vam je doslej trikrat v sezoni 2004, 2009 in 2014 podelilo nagrado za najboljšega pevca Argentine. Pa me zdaj zanima, kaj pa to pomeni? Recimo, če bi bili v Evropi ali pa v Sloveniji, kje smo tukaj na rangu, recimo, take nagrade, ki je v Argentini?
To je nagrada, ki pač gleda vse, kar se je v sezoni zgodilo, kar se je pelo in ni samo za pevce, ampak tudi za različne, za dirigente, za režiserje, za postavitve določenih oper in med njimi seveda tudi argentinski solist, moški, ženska, ne? Potem je pa tudi tuj solist, moški, ženska. Tako da v sezoni za določene opere, za določeno petje so potem izberejo. Lahko te izberejo zato, ker si pel mnogokrat zelo dobro ali pa samo zato, ker si pel samo eno vlogo zelo dobro. Ne? Tako da,
skratka, take nagrade pri nas nimamo.
Ne. Ne, so pa zelo pomembne in spodbudne. Predvsem pa, če so v času, se nekako to odvija. Ne? 2004, potem prideš do 2000, zadnjič sem bil na tej čakalni listi nagrad, kar je tudi že zelo v redu, tekom 15 let. Tako da to pomeni, da še obdržiš svojo kvaliteto ali pa razvoj.
No, to vas seveda uvršča tudi med najboljše bas baritoniste po svetu. Kako bi opredelili vašo kariero? Teatro Kolon je v Južni Ameriki pojem, tako kot bi rekli, ne vem, metropolitanska opera ali pa recimo, ne vem,
Milanska skala.
Kako ste prišli tja in seveda, kako se je potem vse skupaj zasukalo?
Dobro, jaz sem, v resnici sem študiral. Teatro Kolon ima en višji inštitut, se imenuje Višja akademija lahko prevedemo, ali najvišji konzervatori, v resnici je izpopolnjevanje, višje izpopolnjevanje tretje stopnje ali najvišje stopnje za pevca. Pri tem izpitu sprejemnem moraš ti že kar dobro znati pet, seveda, obvladati. Predvsem moraš imeti pa talent glasu in določen študij, ki si ga imel že pred tem. Ne? Tako da izberejo res samo tiste pevce, ki opazijo na njih, ne samo, da ima dober glas, ampak da bo iz tega glasu lahko nadaljeval in nastale. V resnici so ta inštitut imeli na začetku, zato da so potem, to je bilo kot seme za potem bodoče pevce v operi, sami kolono. Ne? Tako da jaz sem pač študiral tam in na raznih audicijah sem potem začel z opero za otroke, Čarobno piščal, od Mozarta sem pel in od takrat naprej so me praktično vsako leto povabili, ker jaz nisem stalno zaposlen, ampak sem pa nekako stalni gost.
Greva spet k glasbi, čas je za še eno melodijo. Kaj predlagate zdaj?
No, glede na to, da pač smo govorili o temperamentu, bi morda eno črnsko duhovno, ki ima mnogo tega naboja čustvenega, čisto tako človeškega. Vemo, ne, da so bile te pesmi, predvsem so nastale v času, ko črnci niso imeli, so bili sužnji. Ne? Tako da zanimivo je, koliko optimizma v teh ljudeh in so peli le Bogu, ne? Z največjim nadušenjem in upanjem. Tako da, down by the riverside.
Prisluhnimo.
I'm going to lay down my burdens down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm going to lay down my burdens down by the riverside. I'm going to study
Črnska duhovna v izvedbi basista Luke Debevca Majerja je bila tole v oddaji naš gost, ste in govoriva o življenju in seveda petju večinoma do zdaj. Bi lahko rekli, Luke Debevec Majer, da ste glas nekako podedovali? Vaš oče je bil tudi pevec, ne?
Ja, mislim, sem podedoval seveda normalno, saj sem Lojzetov in Maričin sin, nista pa ne mama ne ata nista razvila svojih umetniških talentov tako kot profesionalno. Oba sta pela v zborih, ata je imel izreden glas, so ga tudi nekako snubili eni profesori v tistem času v Ljubljani, da bi študiral in se uvrstil v Ljubljansko opero, pa potem seveda ni to do tega prišlo, predvsem pa ni prišlo, ker si on ni želel, ne, seveda za pet moraš tudi želeti, ne samo imeti dar. Po mamini strani je pa ta igralski talent, ne, ona je igrala mnogo iger, tudi režirala za otroke, za starejše, bila izredna recitatorka, tako da od tot prihaja ta...
Vi ste že od petega leta na odru?
Ja, od petega leta in s 16 leti pa to ne, se ne, sploh ne ponašam. Samo s 16 leti sem pa tako kot igro, to je zanimiva zgodba z enimi sosedi, ki so bili malo mlajši od mene, Slovenci, slovenska družina, smo se igrali in enkrat sem rekel, kaj pa če bi mi pripravili eno igro za našo družino, ne? In so bili zato, in sem 16 leti začel z režijo, brat je bil še mlajši, pa teh pet otrok in smo se zabavali enih 6 mesecev. Vsak teden, 2-3 krat na teden, glede na čas, katerega nam je dopuščala šola, ne? In učenje. No in potem je zato zvedla ena učiteljica, slovenska, in je rekla, a Luka, ti pripravljaš igro? Sem rekel, ne, v resnici se igram. 16 let, ne? In kar naenkrat se je to razvilo v pripravo. V 3 mesecih smo pripravili 60 otroki. Jaz sem bil že skor sam otrok, ne? In smo pripravili igro. In je potem to nastalo še zdaj. Če gledam nazaj, se mi zdi, da je bilo včeraj. Še druga pa še lepša zanimivost, saj zame osebno, je pa to, da ko je bilo vsega tega konec, se mama vsede pa reče, a ti veš, katero igro sem jaz režirala? Ne, to, Kralj Matjašina Lenčica. A res? Aha, ja. In to veš, daj? Ne. Ko sem tebe nosila pod srcem.
Zanimivo.
Ja. In jaz sem izbral to igro, nisem tega vedel, ko sem spravil, mama ni tega povedala, da ne bi čisto nič vplivala. Tako da vsi so rekli, da je ona, še potem je bilo težko, ker so rekli, da je ona to zrežirala, ne? Ker so si imeli v spominu, da je nekako... Pred 16 let nazaj, točno aha. Nazaj se to zgodilo.
Zanimivo
ja.
Ja, Luka Debevec Majer, rekli ste, da ste v teatru Kolon tako na pogodbi. Kaj pa gostovanja drugod? Vas je kdaj zanimalo, da bi se takole, kot kakšni vaši kolegi Slovenci, ki dobro pojejo, pa so se potem preselili sem in tukaj ustvarili glasbeno kariero?
Glejte, odvijela se moja karijera tako na zelo poseben način, ne? Ker sem bil zelo blizu Kolona, sem potem imel kar mnogo teh sodelovanj z to operno hišo in potem s sosednjimi opernimi hišami v Južni Ameriki. Seveda sem si vedno želel, je tudi prišlo do določenih zmenkov, ampak potem se nekako ni to realiziralo. In ponavadi je bilo pa vedno kaj vmes, da sem imel že kakšno vlogo že v Argentini ali v Čilu ali v Urugvaju, Braziliji, Peruju, Paragvaju. Tako se je ta zadeva razvila, da potem delujem bolj tam dolji.
No, ampak vzdržujete pa stike ves čas z Slovenijo, tukaj so tudi vaši bratje nekateri. Ne?
Tako je, ja, 2 brata in sestra, tako da sem, tudi to je velik izziv, da lahko pridem in da sem z njimi in z družinami, kolikor mi čas tudi to dopušča. Sicer pa tudi nastopam, predvsem na določenih festivalih, vsake toliko, na enih turnejah, Zelo pomembna je bila turneja Slovensko filharmonijo in z Ano Netrebko pred nekaj leti, kar je bilo nekaj edinstvenega, kar sem tudi lahko v zboru je pel moj brat Matej in jaz sem bil kot solist, tako da to je bilo
nekaj res posebnega.
Nekaj posebnega, ker sva skupaj doživljala en nekaj edinstvenega, kar se je v Evropi zgodilo, ker smo bili res, vse te nastopi so se odvijali v najboljših teh hišah, auditorjih, tako je bilo res čudovito, tudi v Cankarjevem domu. Sem pa nastopil že pred leti, zdaj si, verjetno je ena velika želja, da bi lahko spet kakšen koncert samospeval naredil v dvorani Slovenske filharmonije, katera mi je izredno priljubljena, že zaradi njene zgodovine, pa tudi zaradi akustike, zaradi prostora in vse, kar pomeni Slovenska filharmonija za Slovenijo. Njej je dirigiral recimo Gustav Mahler, en največjih skladateljev, to je čudovito, se imamo njegov doprsni kip tukaj v Stari Ljubljani. Beethoven je posvetil 6. simfonijo. Mislim, to ni mala reč, ne? Za eno tako mestece, ki še danes zgleda majhno, kaj šele v tistih časih. Ne? Spravi, da je nekaj pomenilo, tako da je moj stik s filharmonijo je tako poseben, ne? Res, res.
Če bi takole morali izbirati, kaj bi rekli, da je vam najbolj na kožo pisano? Petje opere, samospevi, kakšna druga glasba, ne vem, morda tudi kaj bolj zabavnega, ali morda sakralna glasba? Ne vem, povejte mi nekaj o tem vašem izboru glasbe.
Tekom let odkrivam, da mi je sakralna glasba res morda nekje, je nekje na prvem mestu. Ne predvsem zaradi duhovnosti, ki jo vsebuje, ampak zaradi tega, ker se je tako nekako odvilo in razvijalo v mojem življenju, da so najbolj nenavadne stvari, ponudbe, odkritja prišle ravno preko teh koncertov, ki na videz naj bi bili najpreprostejši. Preprostejši v smislu, ker pač nimaš pritiska dirigenta, orkestra in tako dalje. Ne? To po eni strani. Po drugi strani pa tudi zato, ker te koncerte res v celoti ustvarjam sam. In morda je tisto, kar jaz imam to v sebi, da zelo rad iz nečesa, kar ne zgleda nič, da nekaj nastane. Ne? To je bi recimo primerjal lahko z nastopi v šolah argentinskih, kjer mnogokrat nastopam in razlagam, kaj je glasba in potem vmes pojem in igram in to v najbolj preprostih šolah, ne, kjer nimajo ne vem kakšne vzgoje in ki niso na ne vem kakšni stopni razvoja kulturnega. In vidiš, da je odmev neverjeten, kako so otroci srečni, veseli. In ta izziv sakralne glasbe je tudi, povežeš mnogo različnih pesmi, ljudje na začetku točno ne vedo, zdaj v zadnji turneji sem tudi naredil eno mise en scène, kot rečejo Francozi, kar pomeni postavitev v prostoru, kjer se premikam, hodim v procesi, se postavim pred enim kipom, grem nazaj, pojem za oltarjem, na koru. Po eni strani je to zato, da pač ljudje opazijo, da je človek zmožen nečesa narediti, bodmo iskreni, ne? Po drugi strani pa tudi zato, da se glas sliši iz različnih koncev, to je nekako tako kot s človekom, ne? Da ti vidiš enega človeka iz mnogo različnih kotov. In ravno to glasba, ki govori o človeku, kot ste prej me tako dobro nagovorili na začetku pogovora, je ravno tista, ki ti daje največ možnosti, da ti največ lahko izražaš. Pa čeprav, seveda ne smemo pa te sakralne koncerte, misli, da so to liturgično opravilo ali liturgična pesem, ne? Brez dvoma, da to ni in tudi si jaz ne nadejam, da bi to delal. Seveda, moram pa reči, da opera mi je zaradi igranja, kot vedno to rad povem, in ker ustvariš pa en lik, samospevi pa zaradi fines. Kaj bi bila glasba brez fines, ne? Oziroma, kaj bi bilo življenje brez tistih detajlov, tistih stvari, ki izgledajo vsakdanje, pa niso že sama narava, ne? Ne vem, kaj je lepše, ali gora Triglav, ali ena zmrznena rožica, ko je tista prva poledica v novembru. Ne vem, kaj je lepše.
Kaj pa sodobna glasba?
Sodobna glasba mi je tudi pri srcu. Zapravo, če grem na klasično sodobno glasbo, morda malo manj. Čeprav je mnogo, mnogo, kar dost res zahtevnih in zelo izvirnih pesmi oziroma oper. Če pa gremo na tako na bolj pop, pa tudi vsaka stvar, ki je lepa, ki ima lepo besedilo, ki ima lepo melodijo, ki nekaj predstavlja v svojem bistvu, da je res resnična, ne? Ker mnogo je glasbe ti, ki so tako, ne? Po vrhu, ne? Te površne glasbe so tako, ne? V moda, ne? Eno leto poslušaš samo to, ne?
Priden gre, ne?
Despacito, ne? Smo dve leti nazaj poslušali, smo ga imeli res celo v župici, ne? V juhici. Zdaj pa verjetno marsikdo še ne ve. Ne? Ampak dobro, to tudi nisem nič proti temu. To se tudi dogaja, to je del tudi te kulture, pop kulture. Ne? Ampak mi pa določene balade tudi jih uvrščam mnogokrat. Lahko rečem, da sem na začetku je bila ena balada, ki so jo peli pri eni te nadaljevanki, noveli, kot rečejo v Južni Ameriki, in mi je bila izredno lepa od enega mehiškega pop pevca in sem jo uvrstil v programe, seveda sem jo zapel malo po svoje in je bila prav uspešna, celo tukaj v Sloveniji.
Odlično.
Zanimivo.
Ste za še nekaj glasbe?
Z veseljem. Morda bi pa lahko nekaj v španščini. Zdaj smo šli iz...
Odlično, dober izziv.
A ne? Nekaj šli smo preko slovenščine, potem malo do črnske, do spirituale, črnske duhovnih. Lahko La Virgen Lava Pañales, kar je tudi izredna pesem, že v svojem naslovu, samem naslovu. Marija je prala plenice.
Christianos venid, oh.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, še zadnji del oddaje, naš gost je pred nami, z nami je operni pevec, večkrat za najboljšega pevca Argentine razglašeni Luka de Bevec Majer. Rodil se je v Buenos Airesu, smo že slišali, slovenskim staršem, mama je bila Ljubljančanka Marica Majer, ata pa Lojze de Bevec, ki je odraščal v Begunjah pri Cerknici. Sem nekje zasledil, da vam je vedno govoril o jezeru, da je bil zaljubljen vanj in da je tudi vaš najljubši kraj v Sloveniji, tam okolica Cerkniškega jezera.
Ja, res je. Cerkniško jezero je zame ena najlepših svetin, bi rekel, Slovenije, pa se upam to reči. Verjetno predvsem zato, ker je presihajoče. In to je res izredna zanimivost, posebnost in nekako morda je tudi povezano z mojo osebnostjo, ne? Kako se v življenju, predvsem kot umetnik oziroma na poti umetnosti, jaz vedno rad to povem, ker ne čutim se, da bi bil umetnik, ampak da sem na tej poti, kjer odkrivam, kaj umetnost je v sebi in v drugih, preko narave, preko tega presihajočega jezera, odkrivaš, kako se moraš včasih iti iz ene stvari v drugo, preiti, pustiti, kar je slabega, videti, kar je dobrega. In to jezero skos, ne? Pride voda, zalije vse, potem kosijo na njem. Če ga hočeš videti na nek način, moraš iti kar nekam gor, predvsem na slivnico, da vidiš sploh, kaj vse zaobsega, je res ena zanimivost. Ne? Ni vedno na istem kraju, nima vedno iste oblike, ampak vedno je.
Zanimivo, da ste tudi o tem jezeru toliko razmišljali, čeprav, kot rečeno, ste rojeni v Argentini. Ste se kdaj vprašali, kako bi bilo, oziroma, da vas ne bi bilo, če vaš oče takrat ne bi pobegnil iz Tehari?
Ja, to se vprašujem vsak dan. Ali pa, če ne se mama ne bi odločila na Ljubljanskem tromostovju, začutila je, da verjetno se ne bo dobro razvijala njena življenjska pot in je kot 17-letnica potem po uri violine rekla, bom šla. Zanimiv korak, ne? Oče, mama, vsak po svoje, ne? Verjetno pri očetu dosti bolj rizično in nevarno. Moram reči, da ne vidim to kot nekaj težkega v sebi, ampak kot nekaj neverjetno posebnega, ne?
No, ampak vendarle, ta zgodba je živela v vaši družini, jo poznate, oče
ja,
je pripovedoval o njej, za razliko recimo od nekaterih tukaj, ki smo izvedeli recimo o teh dogodkih davno po 80-ih letih recimo.
Ja, vedno. Mislim, jaz to, odkar pomnim, odkar sem to poslušal, smo se o tem pogovarjali, ja ta na mnoge načine to razlagal, mlajšim na en način, starejšim na drug način, ker nas je le 6 v družini in je razpon, starostni razpon kar velik. Ampak vedno smo se o tem pogovarjali. Je bil to kakor del našega družinskega razvoja.
To je bil tisti znani pobeg Janez Dešar, Korošec, Polda, vaš oče in
tako
še
je,
nekateri.
Tako je. Ja, ne, mislim, neverjetno. Tako da včasih...
Oče je potem pribežal domov, kam?
Ja, on je šel iz Tehari, potem nekako 2 tedna, ali malo več, je iz Tehari se skrival in prišel do Bezuljaka, ker je tam mama živela, sploh ni šel v Begne, čeprav Bezuljak čist raven, ne, kilometr pa pol je razdalje. On je vedel, da bo šel, ne, iz Slovenije, to mu je bilo čist jasno, ampak želel je pozdraviti svojo mamo. Ata je bil že pokojni. Tako da zato je šel v Bezuljak, ne zato, ker bi šel iskati kar i drugega, bil je 5 dni in potem je šel pa skozi Primorsko in v Italijo.
Skratka, ata in mama sta se spoznala potem kasneje.
Sta se spoznala kasneje. Vedela sta en za drugega v taborišču, v Senegaliji in Anconi, ampak nista imela stikov, potem pa v Argentini, ja, je, sta pa nekako prišla skupaj.
Vse skupaj sta naučila slovenskega jezika, slovenska kultura, slovenska skupnost v Buenos Airesu je bila vedno povezana s cerkvijo, zato ste imeli poleg običajne šole, ne, potem ob sobotah in nedeljah še slovensko šolo, ne, pa zbor in cerkev. Nam lahko še malce o tem poveste?
Ja, to je bilo res pravo zavetje za otroka, za mladostnika, za najstnika, pa tudi za starejše ljudi, ki so prišli iz Slovenije in ki so nekako bili razmetani v en svet, ki je bil njim tuj, zelo drugačen, ne, kot Slovenija, že samo zaradi razdalj. Tako da je bilo to res čudovito, ta možnost je bila izredna. Ne. Soboto in nedeljo mnogo mojih sošolcev v, kot smo rekli, argentinski šoli, ker mi smo rekli argentinska slovenska šola, ne, se je vse bilo v Argentini, ampak je reklo, a jaz tudi lahko grem, ne, ker pač so bili domovi, kjer si se učil, si lahko bil pri maši, si delal, se udeležil določenega športa, razvijal svoje umetniške talente, bil v zborih, to se pravi, da vedno si imel kaj za počet, ali pa preprosto pospravljal, pripravljal prireditve, to je bilo res, se mi zdi, da skoraj nekaj idealnega. Ne, mislim, to so bila res najlepša leta, ker ti si imel tam prijatelje, znance in vsi smo bili skupaj. Ne? In vsi nekako, ko je bilo treba nekaj narediti, smo se s problemi, s kregi, prepiri, nič idiličnega. Ampak bilo je lepo, ker se je tam dosti dogajalo in ker si imel možnost, da si razvil. Ne? Jaz recimo mislim, da nimam strahu pred odrom, ravno zaradi tega. Ne? Če sem, pri 5 letih sem že moral reči recitirati in potem je to bilo še malo bolj zahtevno 5 let kasneje in še malo bolj zahtevno 10 let kasneje. In ta možnost, ki ti je dajala slovenska skupnost, je, nisi bil deležen kje drugi. In to zaston, recimo.
Kdaj ste prišli potem prvič v Slovenijo?
Prvič v Slovenijo sem prišel pa 90. leta. Se moram še danes zahvaliti gospodu Tomažiču iz Dunaja, ki je vsako leto, on je nekako so njemu dal, da je pač urejeval eno določeno vsoto denarja, ki jo je zapustil en avstrijski Slovenec. In je potem vsako leto so zbrali enega mladega, da je lahko, ki je sodeloval v skupnosti, seveda, in tako dalje, ki je imel dovolj točk in so potem ga nekako izžrebali ali pa so izbrali in so takrat mene izbrali in sem prvič prišel leta 90 v Slovenijo. Čudovito, nepozabno. Eni najlepših dni, 3 meseci, v mojem življenju.
So vas kaj čudno gledali takrat? Ste šli pogledati kakšne sorodnike, ne vem?
Ja, seveda, z vsemi sem se srečal. Verjetno dosti več takrat v tistem letu, v tistem obisku, kot pa sedaj, ko imam toliko
nastopov
in dela in vsega.
Namreč, to sem vam hotel zastaviti vprašanje zaradi tega, ker v Sloveniji še vedno, ko misel beseda nanese na argentinske Slovence, ne, del Slovencev pravi, da so tam izdajalci. Meni nikakor ne gre v glavo, kako bi lahko nekdo, ki bi izdal svojo domovino, potem na drugi strani oceana svoje otroke v tej kulturi vzgajal. Potem je to anahronizem. Zakaj? Ker on je bil izdajalec naroda, se pravi, bi se moral prvi potujčiti, ne? Vi pa ste tako jezik kot kulturo peljali naprej na drugi strani oceana. To za mene več kot čudež.
Ja, je protislovno, ne, da bi nekdo rekel, da je nekdo izdajalec. Ne vem, jaz ti na misel me ne pride, da bi se jaz čutil ali pa da bi videl svoje starše. In predvsem pa to, ja, v Argentini, mislim, je ta ljubezen do domovine na stotine primerov. Ne. Seveda, nihče pa ni perfekten, ne. Predvsem je pa to, kaj ti si, ne samo kaj rečeš, pa kaj narediš, ampak kaj si. In v tem se vidi pri tem razvoju ljubezni do naroda na najboljši način pokažeš, če si ga ljubil ali ne.
Kamorkoli grem po svetu, povem, da sem Slovenec. Največja dota, Najplemenitejša duhovna vrednota, ki sem jo prejel od staršev, je slovenstvo. Tega mi nihče ne more oduzeti, čeprav sem kot pevec, svetovni popotnik, državljan sveta. To je vaš citat.
Res je, res je. Slovenstvo pa vera, ne? Bi jaz še dodal. Ja, jaz mislim, da včasih današnjih, ko se vse te premiki svetovni migrantov pojavljajo tako nekako, kot se je dogajalo Slovencom, ne smemo pozabiti, to sem res prepričan, da je tudi narodnost vrednota, katero je Bog nam dal. Ne fanatizem, brez dvoma. Ne, da bi človek ne mislil, da narodnost ne sprejema drugih. Kako se oblikuje narodnost, če človek pomisli, je mnogo ljudi, ki imajo nekaj sličnega, nekaj podobnega. In to je že sama družina. Ampak včasih danes opazimo, da vse je naperjeno proti družini, vse je naperjeno proti zvezam. Smo partnerji, nismo mož pa žena. Smo samo, ne vem, nekaj, kar živi v kup. To ni rečeno, da jaz želim kaj povedati proti komu. Samo, da so določene osnovne celice družbe, ki so tako pomembne za razvoj te družbe. Človek, ki hoče biti veren, kristjan ali katoličan, mora na vsak način tudi čutiti nekaj do svojega sobrata, ki mu je podoben. Spravi, da jaz bi postavil ta narodna čustva v en kontekst resnične pomembnosti, ki jih ne smemo pustiti ob strani, ker če ne bomo na nek način so to izročilo, ki smo ga dobili, recimo na začetku smo govorili o cerkvah, bomo naenkrat pogledali okoli sebe in bomo rekli, zdaj pa moramo vse podreti, ne? Ker vse te stvari, ne zvon, ne narava, v končni fazi tudi narava, ne? Sej narava oblikuje človeka. Ni enako živeti na ravnini, to so Slovenci v Argentini najbolj, predvsem v Buenos Airesu, so najbolj trpeli, ker ni bilo živega hribčka niti za par metrov visokega. To se pravi, to te oblikuje in to se razvijaš, ne v fanatizmu, ampak v tistih stvarih, ki te družijo. In tiste stvari, ki te družijo, so razvile vse te narodnosti. Da se pa potem so določeni premiki, to nas ne sme nič strašiti. Ne smemo pa zaradi tega misliti, da zdaj bomo pa vsi svetljoljani, kjer bodo izginile narodnosti, izginile različna verstva, nekako tako kot piše ena pesem Imagine. Ne? Predstavljaj si, ko ne bo. Pesem je čudovita, samo jaz si ne predstavljam sveta.
Da se delo je pa tako, ne?
Je pa tako, ne? Morda, če to gledaš kot, da ne bo razlik, v smislu, da ne bomo eden proti drugemu, se mi zdi, da je smiselno.
Ali pa, ko bomo v nebesih in bomo točno strmeli v tisto pravo resnico, ki bo pred očmi, ne?
Tako,
ker tako. Se bo vse pokazalo, kar zdaj ne vidimo, ne?
Tako, ampak dokler smo na zemlji, se razvijamo predvsem kot zemljani, ne? Recimo, jaz bi rekel to, ne, da je tako življenjsko, psihološko, ne? Jezus je dosti dajal primerov čiste psihologije, ne? Kot da bi poznal človeka, seveda ga je poznal, ne? Saj je bil sam človek in Bog. Ampak recimo on pravi, ne? Dajte cesarju, kar je cesarjevo in Bogu, kar je Božjega. Oboje je povezano. Jaz ne ločim teh stvari. Tudi on ni želel ločiti. Ampak češ živi v svetu, ker sem jaz želel te postaviti na svet, na to zemljo. In vedi, kot je zadnjič rekel zelo dobro en gospod, mladi duhovnik, sem kar gledal in rekel, Bog ni želel smrti. V njegovem načrtu ni bila smrt. V njegovem načrtu je bilo veselo življenje. Veseli ljudje bodo živeli, ne? To se pravi, da razviti narodnost, nisem šel stran od teme, vedno pridem nazaj, skušam. Narodnost je ta tudi razvoj določenih značilnosti. In v času, ko tok spoštujemo in želimo spoštovati različnost, ne, razni zakoni in blabla, koliko se govori vsem tem, bi pa kar opustili te različnosti med različnimi narodi. Mislim, da to ni dobro, ker potem postaneš kar brezciljen, ne veš, kdo si, kam greš.
Kakšne so tvoje korenine?
Tako je, hvala.
Luka Debevec-Majer, hvala lepa za obisk v našem studiu, to je bila oddaja Naš gost. Bi si želel, da nam je ostalo še nekaj več časa, da bi lahko zavrtila še kakšno skladbo, ampak žal se mi zdi, da so pa te besede bile za konec več, kot bi jaz uspel zdaj nekaj strniti, tako da vam želim vse dobro in seveda, da se ob vaši prihodni turneji v Sloveniji spet srečamo in kakšno rečemo. Hvala lepa.
Hvala vam, hvala za vaš čas.
Naš gost.